Καλημέρα αδελφοί, να πούμε καλό χειμώνα, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε αυτό, αν είναι ανάγκη. Σίγουρα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς, σχολικής, με καινούργια προβλήματα, καινούργιες συνθήκες, καινούργιες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε και βέβαια και η χώρα αυτή έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής. Χτες επέστρεφα αργά το βράδυ από το Βέλγιο, στο αεροπλάνο και σκέφτηκα ότι πράγματα που συμβαίνουν στο αεροπλάνο ή τουλάχιστον που συνέβαιναν γύρω μου σχετίζονται με το πώς αξιολογούμε την πνευματική μας πορεία. Με άλλα λόγια, είναι πολύ εύκολο να προχωράμε στη ζωή μας, να ζούμε τη ζωή μας, να εξελίσσεται η ζωή μας χωρίς να κάνουμε κάποια στιγμή, κάποια αυτοκριτική, να δούμε πού είμαστε. Νομίζω έχω ξαναχρησιμοποιήσει το παράδειγμα, αλλά επειδή είναι φρέσκο μες στο μυαλό μου από χτες, ένα αεροπλάνο όταν είσαι μέσα, και εγώ ήμουν χτες δίπλα στο παράθυρο, όταν θα κάνει μια στροφή, το νιώθεις. Ξαφνικά βλέπεις ότι το αεροπλάνο είναι έτσι και κοιτάς αλλιώς προς τα κάτω. Εάν όμως ήσουν μέσα στα σύννεφα, θα την ένιωθες τη στροφή, θα ένιωθες ότι το αεροπλάνο κάνει έτσι, αλλά μετά από 5 δευτερόλεπτα ο οργανισμός θα συνήθιζε και θα νόμιζες ότι πάλι πετάς οριζόντια, ενώ το αεροπλάνο θα ήταν έτσι σε μια στροφή. Και πολλοί πιλότοι που δεν ξέραν να χρησιμοποιούν τα όργανα έφτασαν στο σημείο να κάνουν κύκλους, κύκλους, κύκλους μέχρι να πέσει το αεροπλάνο τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει κανείς από την πορεία του και να συνηθίσει να προχωράει τη χριστιανική του ζωή πλαγίως και όχι όπως πρέπει σωστά και να χάσει το δρόμο και να ναυαγήσει. Κάτι άλλο που συνέβη χτες στο αεροπλάνο ήταν ένας πάρα πολύ ευτραφής κύριος εκεί δίπλα μου και κάποια στιγμή είπε στη γυναίκα του «πεινάω». Και σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτό που έχει ανάγκη είναι το φαΐ. Ενώ όλος ο κόσμος γύρω θα μπορούσε να του πει ότι αυτό που έχει ανάγκη είναι η δίαιτα. Το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που έχει ανάγκη είναι να μην φάει, παρόλο που ο ίδιος νιώθει ότι πρέπει να φάει. Πόσο εύκολα και στη χριστιανική μας πορεία, στην πνευματική μας ζωή, μπορούμε να νιώθουμε ότι αυτό χρειάζομαι, εκείνο χρειάζομαι, το άλλο χρειάζομαι, ενώ μπορεί να χρειάζομαι κάτι άλλο. Και ο μόνος τρόπος για να ξέρεις τι χρειάζεσαι είναι να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου τι είναι αυτό που θέλεις, τι είναι αυτό που επιδιώκεις. Γι' αυτό θέλω να στραφούμε σήμερα λοιπόν στην προς Φιλιππισίους επιστολή, το κεφάλαιο 3, τα εδάφια 10 έως 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς των Φιλίππων και σας δίνω μια γενική εικόνα. Λέει το εξής ο Παύλος: «Δεν έχω λάβει ακόμα το βραβείο. Δεν έχω γίνει ακόμα τέλειος». Βραβείο λέει. Αν προσέξετε, αν κοιτούσατε το βάμβα, θα βλέπατε εκεί ότι γράφει τη λέξη βραβείο με μικρά γράμματα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όταν ο βάμβας βάζει μια λέξη στα μικρά γράμματα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Η λέξη βραβείο υπάρχει παρακάτω, γι' αυτό και την συμπληρώνει εδώ ο βάμβας, γιατί προσπαθεί να βγάλει κάποιο νόημα. Όμως το αρχαίο κείμενο δεν είναι ελλιπές. Νομίζω ότι κάνει λάθος ο βάμβας. Καλύτερο είναι να σκεφτόταν οποιοδήποτε μεταφραστής τα προηγούμενα εδάφια, στο εδάφια 10 έως 11. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. «Να γνωρίσω αυτόν», τι λέει ο Απόστολος Παύλος, «να γνωρίσω αυτόν», δηλαδή τον Ιησού Χριστό, «και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών». Να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασης. Να γνωρίσω και την κοινωνία των παθημάτων. Να γνωρίσω. Να γνωρίσω αυτόν. Όχι να τον γνωρίσω με το μυαλό μου, όχι να τον γνωρίσω απλά με τα συναισθήματά μου, αλλά τον γνωρίσω με όλο μου το είναι, με όλη μου την εμπειρία, να γνωρίσω αυτόν. Και τώρα ο Παύλος λέει στο κείμενο ουχ ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, δεν έχω τελειωθεί στη γνώση του Κυρίου μου, δεν έχω τελειωθεί στη γνώση των παθημάτων του ή της Ανάστασής του. Ακόμα το κυνηγάω, ακόμα το ψάχνω, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου. Είναι παράξενη φράση αυτή η αλήθεια, γιατί να το πει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν έχει λάβει, ότι δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα. Πιστεύω υπάρχει λόγος, αδελφοί, που συνδέεται άμεσα με τα συμφραζόμενα. Στην προηγούμενη παράγραφο, ο Απόστολος Παύλος μιλούσε στους Ιουδαίζοντες. Και τι έλεγαν οι Ιουδαίζοντες? Ωραίος ο Χριστός, καλός ο Χριστός, αλλά μαζί με τον Χριστό και η περιτομή. Μαζί με τον Χριστό και ο Ιουδαϊκός νόμος. Για να είσαι τέλειος, για να τα έχεις όλα, δεν σου φτάνει ο Χριστός, πρέπει να έχεις και όλα αυτά. Και αν έχεις και αυτά, τότε θα είσαι τέλειος. Και ο Παύλος έρχεται να πει πως όλα αυτά, αυτά τα πράγματα του νόμου, είναι σκύβαλα, δηλαδή είναι σκουπίδια, μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Μπροστά στη γνώση του Χριστού, όλα τα άλλα σκουπίδια. Εν Χριστώ, λέει αλλού, είμαστε πλήρεις. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, κάτι περισσότερο για να είμαστε τέλειοι. Ο Χριστός μας αρκεί. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά εδώ θα μπορούσε να προβληθεί το εξής επιχείρημα. Και το είχαν οι Ιουδαίζοντες αυτό το επιχείρημα. Το κλασικό επιχείρημα εκείνου ο οποίος θέλει να προσθέτει τον νόμο στη χάρη του Θεού. Μα αν είναι έτσι, σου λέει, αν είμαστε πλήρεις εν Χριστώ, αν δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε άλλο, τότε να σταυρώσουμε τα χέρια μας και να καθόμαστε στην πολυθρόνα μας να απολαμβάνουμε την εξασφαλισμένη σωτηρία μας. Πήραμε το εισιτήριό μας για τον ουρανό και τώρα καθόμαστε στην αίθουσα αναμονής που είναι η Εκκλησία και δεν κάνουμε τίποτα. Περιμένουμε μέχρι να μας πούνε ήρθε η σειρά σας, περάστε κι εσείς. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, προφανώς σας πέφτει λίγος ο Χριστός. Εν Χριστώ είμαι πλήρης, δεν χρειάζομαι τίποτα περισσότερο από τον Χριστό για να είμαι τέλειος, αλλά εν Χριστώ δεν είμαι ακόμα τέλειος. Δεν έχω φτάσει. Είμαι πλήρης, αλλά αυτό σημαίνει ότι είμαι πλήρης σε έναν αγώνα προς αυτή την τελειότητα. Πού ήταν ο κίνδυνος στη διδασκαλία των Ιουδαϊζόντων? Αν έλεγαν πίστεψε στον Χριστό, τήρησε την περιτομή, τήρησε και τον νόμο, τώρα είσαι τέλειος, τότε θα πίστευαν ότι έχουν φτάσει. Και αν πίστευαν ότι είχαν φτάσει, τότε εκείνοι θα ήταν που θα κάθονταν στην πολυθρόνα. Γιατί όποιος έχει φτάσει, κάθεται, τελείωσε. Ο Παύλος όμως λέει, όχι. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα λοιπόν τι λέει. Δεν έχω φτάσει, άρα δεν κοιτάζω δίπλα μου. Συνεχίζω να τρέχω. Κοιτάξτε το εδάφιο 12, το δεύτερο μέρος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Η βιβλική εταιρεία το θέτει πάρα πολύ όμορφα. Πηγαίνω, λέει, να κερδίσω εκείνο για το οποίο με κέρδισε ο Χριστός. Πηγαίνω να κερδίσω εκείνο για το οποίο με κέρδισε ο Χριστός. Δηλαδή, ο Χριστός τα έδωσε όλα, σταυρώθηκε για κάποιο σκοπό για μένα και εγώ τα δίνω όλα ώστε ο σκοπός για τον οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα να εκπληρωθεί σε μένα. Να γίνει πραγματικότητα. Να το πλήγμα λοιπόν στη θέση των Ιουδαϊζόντων. Δηλαδή πιστεύετε, σαν να τους έλεγε ο Παύλος, ότι ο Ιησούς μας κέρδισε για να μας οδηγήσει προς τα πίσω? Πιστεύετε ότι μας κέρδισε για να λάβουμε το σημείο της περιτομής και να τηρούμε κάποιους κανόνες και τελείωσε η ιστορία και είμαστε εντάξει τότε? Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα με τον άνθρωπο ο οποίος ικανοποιείται με το να τηρεί απλά κάποιους νόμους? Έχει βρει έναν πολύ έντεχνο και θα λέγαμε χριστιανικό εντός εισαγωγικών τρόπο για να διατηρήσει άθικτη την υπερηφάνειά του. Βλέπετε, ο Χριστός μας έχει καλέσει για να εξαφανιστεί η υπερηφάνειά μας μέσα στη γνώση του Χριστού. Αλλά καθώς τρέχουμε σε αυτό το δρόμο, είναι μερικοί που μας λένε «Σταμάτα, υπάρχει πιο γρήγορο μονοπάτι. Ήδου μια λίστα από κανόνες. Τήρησε αυτούς τους κανόνες και θα είσαι κομπλέ. Θα είσαι μια χαρά. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. 5, 10, 20 κανόνες». Και όποιος τηρεί, ξέρω εγώ, 19 από τους 20, είναι καλύτερος από αυτόν που τηρεί 15 στους 20. Παίρνει καλύτερο βαθμό. Πείτε μου, τι θα λέγατε αν παρακολουθούσατε έναν αγώνα όπου κάποια στιγμή κάποιοι από τους αγωνιζόμενους σταματούσαν πριν από το τέλος και έλεγαν «Φτάσαμε». Και τι θα έλεγαν στους άλλους? «Σταματήστε εδώ μαζί μας. Εδώ τελειώνει ο αγώνας. Δεν χρειάζεται να τρέξετε άλλο. Δεν χρειάζεται να πάμε βαθύτερα στη συνείδησή μας. Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε αυτή τη χριστιανική ζωή βαθύτερα. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς πού βρίσκεται ο Θεός. Θέλω να φτάσω ακόμα ψηλότερα, ακόμα περισσότερο να τον γνωρίσω». Όχι. Ό,τι ξέρεις, αυτό είναι. Εδώ πάνω σε αυτή τη λίστα κανονισμών που θα σου δώσουμε εμείς για να την τηρήσεις, εδώ μπορεί να ξαποστάσει η υπερηφάνειά σου και να δροσιστεί. Αρκετά έτρεξε στο δρόμο της ταπείνωσης. Θα μου πείτε, πού είναι η υπερηφάνεια σε αυτό? Μα φίλοι μου, όταν πάβουμε να είμαστε μέσα στον αγώνα, όταν σταματάμε τον αγώνα, δεν είμαστε πλέον αγωνιστές, είμαστε θεατές. Έχουμε βγει από το στίβο και έχουμε κάτσει στις κερκίδες. Και στις κερκίδες κάθονται αυτοί που νομίζουν ότι κάτι ξέρουν. Κάθονται κάποιοι που έχουν να κάνουν γυμναστική κάποια χρονάκια, κάποιοι που βάζουν αθλητική φόρμα το μεσημέρι για να ξαπλώσουνε, και αυτοί νιώθουν εντελώς δικαιολογημένοι να φωνάζουν και να βρίζουν τους αθλητές όταν οι αθλητές δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Έχουν γυμνάσει τους μυς του αντίχειρα για να αλλάζουν το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση. Κάτι ξέρουν όμως, υποτίθεται. Κάθονται λοιπόν και σχολιάζουν. Ο ένας είναι πουλημένος, ο άλλος είναι πληρωμένος, κοίτα εκείνον, κοίτα τον άλλον. Βλέπετε τι γίνεται όταν κάποιος έχει την ψευδαίσθηση ότι έχει φτάσει? Και αν έχεις μια λίστα από κανόνες που τους τηρείς, λες αυτό είναι, αυτή είναι όλη και όλη η χριστιανική ζωή, τηρώ αυτούς τους κανόνες, έχω φτάσει, και από τη θέση λοιπόν του θεατή αρχίζω και κρίνω τον ένα και τον άλλο. Πάβει κάποιος να τρέχει. Και αντί να γνωρίζει το Χριστό στην πληρότητά του, αντί να εισχωρεί στα βάθη του δρόμου της ταπείνωσης ενώπιον του Χριστού, θα κάτσει τώρα στη θέση του κριτή. Χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, χωρίς να το συνειδητοποιεί, βρίσκεται εκτός αγώνος. Και η υπόλοιπη ζωή του θα είναι ένα ατέλειωτο χριστιανικό κουτσομπολιό. Θα κρίνει τους υπόλοιπους μέσα από την ψευδαίσθηση ότι είναι εντάξει. Και οι εκκλησίες μας, δυστυχώς, είναι γεμάτες από ανθρώπους που έπαψαν να τρέχουν στο δρόμο του Χριστού. Γεμάτη. Γι' αυτό και ταλαιπωρούμαστε από το ατελείωτο και ανήλαιο κουτσομπολιό. Γι' αυτό και αντί να προσευχόμαστε και να βοηθάμε τους συναθλούμενούς μας, τους θάβουμε. Κάνει κάποιος κάποιο λάθος? Δεν μπορεί. Η είδηση θα φτάσει γρήγορα στο ευαγγελικό διαδίκτυο. Ο κόσμος συζητάει τα δικά του σκάνδαλα, εμείς έχουμε τα δικά μας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν μου λες κάτι, στην εκκλησία. Γιατί μπήκες? Για την ψυχή σου δεν μπήκες? Για τη δική σου ψυχή δεν μπήκες? Γιατί ήθελες η δική σου ψυχή να βρει το δρόμο της, έτσι δεν είναι? Τι ασχολείσαι με τους άλλους? Κλείσε το στοματάκι σου και ασχολήσου με τον εαυτό σου. Έχεις δρόμο ακόμα. Όταν θέλεις να μοιάσεις στο Χριστό, γνωρίζεις ότι δεν έχεις φτάσει και άρα δεν κοιτάζεις δίπλα για να κρίνεις τους άλλους, αλλά συνεχίζεις να τρέχεις. Και όταν τρέχεις στον αγώνα του Χριστού, δεν σου μένει χρόνος, ούτε έχεις και τη διάθεση για να κρίνεις τους άλλους. «Δεν έχω φτάσει», λέει ο Απόστολος Παύλος, «άρα δεν κοιτάζω δίπλα μου, κοιτάζω το στόχο». Δεύτερον, «δεν έχω φτάσει», λέει ο Παύλος, «άρα δεν κοιτάζω πίσω, συνεχίζω να τρέχω». Κοιτάξτε τα εδάφια 13 έως 14. «Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό. Αλλά εν πράτω», στο κείμενο λέει «εν δε, τα μένω πίσω λησμονών». Τα μένω πίσω λησμονών. Είπαμε δεν κοιτάζω δίπλα, τώρα λέει δεν κοιτάζω πίσω. Ξεχνάω το παρελθόν. συνεχίζω να τρέχω. Ποια είναι αυτά τα οπίσω που πρέπει να λησμονήσει ο Απόστολος Παύλος, που πρέπει να λησμονήσω εγώ για να γνωρίσω τον Χριστό? Μα ο Παύλος τα έχει αναφέρει για τον εαυτό του πριν λίγα εδάφια. Στα εδάφια 4-7 είχε πει τι ιδιαίτερα προνόμια είχε ο ίδιος ως Ιουδαίος. Προσέξτε, έλεγε τα προνόμια που είχε κατά σάρκα. Κατά σάρκα. Ήμουνα, λέει, περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκφυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, άμεμπτος στη δικαιοσύνη του νόμου κτλ. Ήταν σαν να έδειχνε, έλεγε ο Παύλος, το βιογραφικό του. Το κατά σάρκα βιογραφικό του. Όλα του τα πτυχία, όλα τα πράγματα που του δίναν ιδιαίτερη αξία μέσα στην κοινωνία της εποχής του. Και λέει ο Παύλος, όλο αυτό το βιογραφικό το θεωρώ ότι ανήκει στα οπίσω. Και τα οπίσω λησμονών. Ξεχνάω όλα αυτά γιατί κοιτάζω το στόχο. Και όλα αυτά τα θεωρώ ότι είναι σκύβαλα, σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσης του Χριστού. Ο Χριστός είναι πολύ πιο πάνω από αυτά. Δεν έχουν αξία αυτά. Τα ξεχνάω λοιπόν. Ξέρετε τι κάνει αυτός που κοιτάζει πίσω? Κάθεται, ανακαλεί τα προτερήματά του και φουσκώνει. Περιτυπημένος την 8η ημέρα, έτσι, φουσκώνει. Εκφυλής Βενιαμίν, φουσκώνει κι άλλο. Εβραίος εξ Εβραίων, άμεμπτος, φουσκώνει. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, ποιος είμαι? Αλλά θυμάστε, κι άλλος είχε βιογραφικό πολύ καλό και είχε πλησιάσει τον Χριστό, ο Νικόδημος. Το πιο καλό βιογραφικό. Και έρχεται στον Χριστό και αρχίζει να κάνει θεολογική κουβέντα και ο Χριστός του λέει, κοίταξε να δεις Νικόδημε, ευχαριστώ πολύ, το βιογραφικό σου δεν θα το χρειαστούμε, πρέπει να ξαναγεννηθείς. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βάλτε στην άκρη όλα αυτά. Αλλά ο Παύλος το έχει πει ήδη. Όλα αυτά τα θεωρώ σκουπίδια για τη γνώση του Χριστού. Και εδώ το επαναλαμβάνει. Ξεχνώ τις επιτυχίες του παρελθόντος για να γνωρίσω τον Χριστό περισσότερο στο μέλλον. Δεν βολεύομαι. Πολλές φορές ακούμε ομολογίες για το πόσο ο Χριστός μας συνάντησε κάποια στιγμή στη ζωή μας, στο παρελθόν, ίσως και πριν πολλά χρόνια. Δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να πούμε από αυτό. Μα είναι αυτή η μόνη φορά που ταπεινώθηκες μπροστά στον Ιησού? Εκείνη τη φορά που κάποτε προσευχήθηκες και τον δέχτηκες στη ζωή σου, είναι η μόνη φορά που ταπεινώθηκες μπροστά του? Αυτή είναι η πορεία σου με τον Χριστό? Είναι το μόνο που γνώρισες? Θα έπρεπε να μπορούμε να ομολογούμε ταπείνωση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και βαθύτερη γνώση του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε και αλλιώς, βέβαια, αδελφοί. Ξεχνώ μάλλον τις επιτυχίες του παρελθόντος, αλλά μπορεί κανείς να πει και υπάρχουν και αποτυχίες, έτσι. Πριν λίγο ο Παύλος έγραφε για το πώς ανάμεσα στα κατορθώματά του ήταν και το γεγονός ότι υπήρξε διώκτης της Εκκλησίας. Και ήταν κάτι που στεναχωρούσε ιδιαίτερα τον Απόστολο Παύλο. Ήταν μια μεγάλη αποτυχία του παρελθόντος. Και όλοι μας έχουμε αποτυχίες στο παρελθόν μας. Ξέρετε τι γίνεται όταν καθόμαστε να ασχολούμαστε με τις αποτυχίες μας? Απογοητευόμαστε, συνθλιβόμαστε, ακινητοποιούμαστε, παρετούμαστε από τον αγώνα, εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Γιατί λέμε είμαι αποτυχημένος. Αλλά ο Παύλος λέει, ξεχνάω αυτά που υπάρχουν πίσω μου. Ξεχνάω τις επιτυχίες μου, ξεχνάω και τις αποτυχίες μου. Και υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη θεολογική αλήθεια που βρίσκεται πίσω από αυτό. Είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο στον αμαρτωλό άνθρωπο τι είναι, τι λέει? Δεν έχει σημασία πόσα κακά πράγματα έχεις κάνει. Ο Χριστός μπορεί να σε σώσει και να σου δώσει ένα νέο ξεκίνημα. Αλλά προσέξτε, το Ευαγγέλιο δεν λέει μόνο αυτό. Το Ευαγγέλιο λέει επίσης και το εξής. Δεν έχει σημασία πόσα καλά πράγματα έχεις κάνει. Ο Χριστός πρέπει να σε σώσει και να σου δώσει ένα νέο ξεκίνημα μέσα στη χάρη Του. Για να έρθεις στο Χριστό, για να σε σώσει ο Χριστός, ξέχνα ό,τι κακό ή καλό έχεις κάνει και έλα στο Χριστό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Θεός σου προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα, όπου ξεκινάς χωρίς να έχεις τίποτα στο ενεργητικό σου, είτε θετικό είτε αρνητικό. Δεν έχεις καλές πράξεις για να υπερηφανευτείς, δεν έχεις κακές πράξεις για να κατηγορηθείς. Είσαι νέος εν Χριστώ. Τρέξε λοιπόν. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο δεν το πιστέψαμε για να το εγκαταλείψουμε τώρα. Το πιστέψαμε τότε για να το ξαναπιστέψουμε σήμερα. Και η χάρη του Θεού μας χαρίζει νέο ξεκίνημα κάθε μέρα. Είπαμε, δεν έχω φτάσει, άρα δεν κοιτάζω δίπλα, κοιτάζω μπροστά. Δεν έχω φτάσει, άρα δεν κοιτάζω πίσω, κοιτάζω μπροστά. Δεν έχω φτάσει, το τρίτο, άρα κοιτάζω μπροστά και συνεχίζω να τρέχω. Κοιτάξτε το εδάφιο 14, το δεύτερο μέρος. Τα μένω πίσω λησμονών διαβάσαμε, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το τρέχω, λέει τρέχω, στο κείμενο είναι διώκω, διώκω. Ο Παύλος λέει στο κείμενο, κατά σκοπόν διώκω εις το βραβείον. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί λίγο νωρίτερα είχε πει, κατά ζήλος, παλιά για την παλιά του εμπειρία, κατά ζήλος διώκων την εκκλησία. Αυτός ήμουνα, κάποιος που με ζήλο εδίωκε την εκκλησία. Και τώρα είμαι κάποιος που με σκοπό διώκει, επιδιώκει τον Χριστό. Το βραβείο. Το βραβείο της Άνω Κλίσεως. Σκεφτείτε, πριν εδίωκα την εκκλησία, τώρα διώκω την Άνω Κλίση. Και ποια είναι η Άνω Κλίση? Να γνωρίσω Αυτόν. Να γνωρίσω Αυτόν. Πώς? Να τον γνωρίσω μέσα από το θάνατο και την Ανάστασή Του, δηλαδή μέσα από το Ευαγγέλιο Του. Η χάρη του Θεού μου επιτρέπει να λησμονώ το παρελθόν, να μην κοιτάζω πίσω. Ξέρετε, είναι ένα παράδοξο στους αγώνες και συμβαίνει σε πολλούς αθλητές. Σε ένα αγώνα η κάθε κίνηση μετράει, το κλάσμα δευτερολέπτου που μπορεί να σου κοστίσει τον αγώνα. Και έχουν υπάρξει αθλητές που ενώ βρίσκονταν μπροστά, έχασαν πολλή ενέργεια και ρυθμό, επειδή ρίξαν ένα βλέμμα προς τα πίσω, να δούνε με πλησιάζουν οι άλλοι. Σε έναν αγώνα νικάς, όταν αντί να κοιτάς πίσω, να ασχολείσαι με το που βρίσκονται οι άλλοι, κοιτάς μπροστά στο τέρμα. Ο Παύλος λέει, κοιτάζω μπροστά για να έρθω στο βραβείο της Άνω Κλίσεως. Όλη μου η χριστιανική ζωή, ένας αγώνας όπου το τέλειο το βλέπω μπροστά μου να έρχεται, ποτέ δεν θεωρώ ότι το κατέχω, ποτέ δεν σταματώ, γιατί δεν έχω φτάσει. Θα σταματήσω όταν ο Κύριος μου πει ότι τελείωσες. Άρα δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με το τι λάθος έκανε εκείνος ή τι κακό έκανε ο άλλος ή τι φόρεσε εκείνη. Εκείνο που με απασχολεί είναι ότι εγώ δεν έχω φτάσει εκεί ακόμα. Και ο Χριστός μου έχει δώσει μια άνωθεν κλίση για να έρθω. Με έχει κάνει δικό του για να φτάσω στο στόχο που εκείνος έχει για μένα. Και άρα δεν υπάρχει λόγος να σταματήσω. Θα τρέξω, θα φτάσω. Το προσέξτε πώς το είπε ο Παύλος. Ένδε. Ένα πράγμα κάνω. Όχι χίλια δυο πράγματα. Ένα πράγμα. Ένα σκοπός είναι αυτός που καλύπτει όλο το νόημα της ζωής μου. Να γνωρίσω τον Χριστό. Όλα τα άλλα αστοχία. Αυτό είναι το μέλλον. Ποιο είναι αυτό το μέλλον? Είναι αυτό που είπε ο Παύλος. Να γνωρίσω τον Χριστό πώς? Μέσα από την κοινωνία των παθημάτων Του και τη δύναμη της Ανάστασής Του. Τι εννοούμε? Και μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό το εδάφιο. Τι εννοούμε όταν λέμε κοινωνία? Σκεφτόμαστε τη Θεία Κοινωνία πολλές φορές, σαν μια τελετή της Εκκλησίας, ή σκεφτόμαστε η κοινωνία των ανθρώπων? Για να το καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτείτε για παράδειγμα, έτσι, κάποιος ανήπαντρος π.χ. λέει θέλω να παντρευτώ και τα λοιπά και του λέει ένας παντρεμένος δεν είναι τόσο τέλεια στο γάμο όσο φαντάζεσαι, έτσι. Και κάποια στιγμή αυτός ο ανήπαντρος παντρεύεται και προσέξτε, ενώ πριν υπήρχε ένα κενό επικοινωνίας, μετά από κάποιους καυγάδες με τη γυναίκα του, ο νιώπαντρος και τα λοιπά, πάει και βρίσκει τον φίλο του. Και τώρα ξαφνικά αυτοί οι δύο συνεννοούνται, έχουν κοινά προβλήματα, κοινές δυσκολίες. Και μπορούν και ξαφνικά υπάρχει μια νέα κατάσταση όπου οι δύο αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνούν. Ή το ίδιο μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, με ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά ακόμα και ένα ζευγάρι που έχει. Και όταν κάποια στιγμή κάνουν παιδιά, έτσι, υπάρχει περισσότερη κοινωνία, γιατί κοινά προβλήματα, κοινές δυσκολίες, και επικοινωνούν βάσει των κοινών βιωμάτων. Κοινά βιώματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο κοινός στόχος, ο κοινός προσανατολισμός, το κοινό πνεύμα. Δύο άνθρωποι που κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση, θέλουν τα ίδια πράγματα, επιδιώκουν τους ίδιους στόχους και έχουν κοινά βιώματα, κοινές αναμνήσεις, κοινές προοπτικές. Αυτό είναι το δέσιμο. Έτσι, δείτε πώς δένονται ομάδες στρατιωτών ή ομάδες αθλητών από έναν κοινό στόχο. Και τώρα σκεφτείτε τι σημαίνει, τι σημαίνει η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ο Χριστός είχε παθήματα πάνω στο Σταυρό. Ναι. Αλλά αυτό εμείς πώς το γνωρίζουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, πώς το καταλαβαίνουμε. Απλά ως ένα ιστορικό γεγονός. Ναι, κάποτε πριν 2000 χρόνια κάποιος Ιησούς Χριστός είχε παθήματα πάνω σε ένα Σταυρό. Πώς διαφέρει αυτή η γνώση από τη δήλωση ότι ο Νέρον έκαψε τη Ρώμη, ας πούμε, ή ότι ο Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη. Ή οποιαδήποτε άλλη ιστορική δήλωση. Η απάντηση είναι ο κοινός στόχος και το κοινό βίωμα. Ο Χριστός έπαθε για μας. Πήγε στο Σταυρό για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτός ήταν ο στόχος του. Η σωτηρία του κόσμου. Αν αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας, είμαστε κι εμείς δηλαδή στην ίδια λογική, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Χριστό. Μας ρίχνει ένα βλέμμα ο Χριστός και καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να έχεις κοινωνία με τον Χριστό και εκείνος να νοιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου και εσύ να νοιάζεσαι για τα αγαθά του κόσμου. Πώς έχεις κοινωνία μαζί του. Άλλα σκέφτεται αυτός, άλλα σκέφτεσαι εσύ. Άλλα βιώματα αυτός, άλλα βιώματα εσύ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Κοινά βιώματα. Επειδή εσύ επιθυμείς τη σωτηρία του κόσμου, αυτός ο στόχος θα οδηγεί τη ζωή σου. Θα λες, σήμερα δεν θα πάω εκεί. Δεν θα κάνω τούτο, δεν θα κάνω το άλλο. Δεν θα αγοράσω εκείνο. Αντίθετα, θα κάνω αυτό το άλλο που είναι πιο δύσκολο. Κάτι που μπορεί να με πονέσει κιόλας, αλλά θα είναι για τη σωτηρία του κόσμου. Θα είναι σε αυτή τη λογική, σε αυτό το στόχο. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι στη ζωή μου θα έχω κάποιους μικρούς θανάτους. Κάποιους μικρούς θανάτους. Κάποιες επιλογές που θα με πονάνε. Που θα γίνονται για τη σωτηρία του κόσμου. Θα πονέσω. Θα πάθω και εγώ. Και άρα θα έχω κοινωνία, κοινό βίωμα με το πάθος του Χριστού. Θα έχω την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού στη ζωή μου. Προσέξτε, δεν θα είναι ένα ιστορικό γεγονός αυτό που έπαθε ο Χριστός. Θα είναι η ζωή μου. Θα είναι η ζωή μου. Για σκέψη το να δείξεις αγάπη και να πεις έναν καλό λόγο την ώρα που σε πληγώνουνε. Να δείξεις αγάπη και να πεις έναν καλό λόγο την ώρα που σε πληγώνουνε. Τι είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι. Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός στο Σταυρό. Έδειχνε αγάπη και έλεγε καλό λόγο σε αυτούς που τον πλήγωναν. Σωστά, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν όταν εσύ το κάνεις αυτό, τι γίνεται. Εάν την ώρα που σε πληγώσει, και όλοι εδώ μέσα έχετε ανθρώπους που σας έχουν πληγώσει, το να δείξεις αγάπη και να πεις έναν καλό λόγο την ώρα που σε πληγώνουνε, είναι το να έχεις κοινωνία με τα παθήματα του Χριστού. Και έτσι γνωρίζεις καλύτερα τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι διανοητική γνώση, είναι βιωματική γνώση. Α, έτσι αισθάνεται ο Χριστός. Α, με πλήγωσαν και τον Χριστό τον πλήγωσαν. Και τι έκανε ο Χριστός. Συγχώρεσε, αγάπησε και τον εχθρό του. Α, και εγώ θα κάνω το ίδιο. Και αν κάνω το ίδιο, εγώ και ο Χριστός έχουμε κοινό βίωμα. Αρχίζουμε και καταλαβαινόμαστε καλύτερα. Για σκέψου, το να μιλήσεις σε άλλους για τον Χριστό, παρόλο που μπορεί να σε κοροϊδέψουν, μα και τον Χριστό τον χλεβάσανε. Άρα θα είναι και αυτό κοινωνία αποθυμάτων. Για σκέψου, το να δώσεις χρήματα για το έργο του Θεού. Ένας μικρός θάνατος. Χάνει του Χριστού και χάνει τη σωτηρία του κόσμου. Μια θυσία δική σου. Και ο Χριστός άφησε τον ουρανό. Και ήρθε στον κόσμο, θυσίασε τα πάντα. Για να είναι εδώ, στη γη, για τους ανθρώπους. Αρχίζεις και έχεις κοινά βιώματα με τον Χριστό. Το να συμμετέχεις σε κάποια διακονία. Μέσα στην εκκλησία, έξω από την εκκλησία. Μια διακονία που θα απαιτήσει μια δέσμευση. Μια διακονία που θα σε κάνει να υπηρετήσεις ανθρώπους. Να πλύνεις πόδια ανθρώπων. Να πλύνεις πόδια. Θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις καλύτερα ποιος είναι ο Χριστός. Κοινό βίωμα με τον Χριστό. Θα έχεις κοινωνία με τον Χριστό. Όμως μέσα σε αυτούς τους μικρούς θανάτους, προσέξτε, δεν τελειώνει εκεί, λέει την κοινωνία των παθημάτων και τη δύναμη της Ανάστασης. Θα βιώσεις τη δύναμη της Ανάστασης. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν, πού είναι ο Θεός, γιατί δεν τον νιώθω το Θεό στη ζωή μου. Μα πες μου κάτι, πού ακριβώς θέλεις να νιώσεις τον Θεό. Δηλαδή, περιμένεις ας πούμε ότι βλέποντας μια εκπομπή στην τηλεόραση θα νιώσεις τον Χριστό εκεί. Βλέπεις τηλεόραση. Καμία εμπειρία Χριστού. Έτσι δεν είναι. Θα βιώσεις τον Χριστό, τη γνώση του Χριστού μέσα από μια ζωή που τη ζεις για τον εαυτό σου. Και παραπονιέσαι και λες, μα γιατί δεν τον νιώθω. Μα ζεις για τον εαυτό σου. Πώς να νιώσεις τον Χριστό. Μέσα από εγωιστικές πράξεις θα τον νιώσεις. Μέσα από μια συμβατική χριστιανική ζωή περιμένεις να νιώσεις τον Χριστό, να έχεις εμπειρίες μαζί Του. Μα δεν μπορείς να δεις τη δύναμη της Ανάστασης σε τόπους όπου προστατεύεις τον εαυτό σου διαρκώς από μικρούς θανάτους χάριν του Χριστού και χάριν της σωτηρίας του κόσμου. Οι θυσίες μου, ο πόνος που θα διαλέγω, αυτό είναι που θα ανοίγει την πόρτα διάπλατα στον Θεό για να δείξει τη δύναμή Του. Σε αυτούς τους μικρούς θανάτους, χάριν της σωτηρίας του κόσμου, που θα διαλέγω να βιώσω κάτι από τον θάνατο του Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου, εκεί θα βιώνω κάτι από τη δύναμη της Ανάστασής Του. Η δύναμη του Θεού θα ενεργεί εκεί που θέλει να ενεργήσει. Ο Θεός θα παρεμβαίνει και θα εργάζεται μέσα στον κόσμο όταν η αγάπη Του θα εκφράζεται. Και όταν εσύ γίνεσαι κανάλι της αγάπης του Χριστού, ο Θεός θα είναι παρόν και θα είναι πραγματικά παρόν με όλη Του τη δύναμη και με όλη την αγάπη. Είναι παρόν με όλη τη δύναμή Του εκεί που φανερώνεται η αγάπη Του, εκεί που φανερώνεται η σωτηρία Του και η καλοσύνη Του. Είναι παρόν με το να ανοίγει τα νερά της θάλασσας, με το να προσφέρει νερό από την πέτρα, με το να κάνει μάνα να βρέχει από τον ουρανό, με το να θεραπεύει ψυχή και σώμα, με το να ανασταίνει νεκρούς. Είναι παρόν για να βιώσεις ότι είναι. Καθώς ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά, τι πρέπει να λέμε μέσα στο μυαλό μας. Αυτό που λέει ο Παύλος. Να γνωρίσω Αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όλα τα άλλα συγκλίνουν σε αυτόν τον στόχο. Να γνωρίσω Αυτόν και την κοινωνία των παθημάτων Του και τη δύναμη της Ανάστασής Του. Με άλλα λόγια, η ζωή μου να είναι σταυρός και Ανάσταση. Αυτό που συνέβη στον Ιησού Χριστό, που από αγάπη πέθανε για τους άλλους στον κόσμο, αλλά ο Θεός τον ανέστησε, αυτό να συμβαίνει στη δική μου ζωή. Και καθώς συμβαίνει αυτό στη δική μου ζωή, τότε γνωρίζω Αυτόν. Κοινός στόχος, κοινά βιώματα, κοινωνία με τον Κύριό μου. Αδέλφια, καθώς προχωράμε σε ένα καινούριο έτος, αυτός να είναι ο στόχος μας. Αμήν.